l-intisimaw l-SBS bil-Malti. L-Australia tibda s-sena l-ġdida bil-biċċa kbira tal-istati u t-territorji jompunu mil-ġdid il-restrizzjoni tal-frontieri. Il-messaġġi tas-sena l-ġdida mill-Prim Ministru Malti u l-Kap ta' l-Oppożizzjoni u l-imxija tal-COVID-19 fl-Awstralja tellef miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena. Inselm ilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Awstralja qed tibda s-sena l-ġdida bil-biċċa kbira tal-istati u t-territorji jompunu mill-ġdid ir-restrizzjonijiet tal-frontieri. Eluf ta' nies fil-Viktorja kellhom jaqtgħu fil-qosor il-vaganzi tagħhom fi' New South Wales u reġgħu lura lejn darhom qabel il-fruntiera ma' New South Wales terġa' tagħlaq min-nofsin lejl ta' għada. South Australia reġgħet imponiet restrizzjonijiet tal-frontieri ma' New South Wales. Il-Northern Territory iddikjarat Sydney u l-inħawita madwar bħala inħawita periklu għal virus li jfisser li qed terġa' tkun imposta kwarantina ta' 14-il ġurnata fuq dawk li jivvjaġġaw minn hemmhekk. U Western Australia iddikjarat Victoria u New South Wales bħala ta' riskju medju u ibbanjaw ivvjaġġar mis-żewġ stati. L-Aġent Premier ta' Western Australia Roger Cook jgħid li l-eluq tal-frontiera għal darb'oħra qed isir biex tkun protetta l-komunità.
These decisions do not come easy. We know every time we make decisions like this, we have a big impact on people. They are restrictions that we would prefer not to put in place. Our state has been in the enviable position of being free of COVID-19 in the community for almost 9 months now. And that is because of the swift actions that we have taken and the sacrifices that we have made collectively as a community.
L-imxija tal-COVID-19 fl-Awstralja telfet miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena. L-ispettaklu tan-nar ta' kull sena dawwar il-Pont ta' Sydney imma il-proibizzjoni tal-folol tan-nies li jissoltu isegu mill-qrib dal-ispettaklu ġiel lin-nies jaraw kollox minn fuq it-television f'darhom. L-istess ġara fl-istat u t-territorji l-oħra fejn ħafna miċ-ċelebrazzjonijiet u l-folol tan-nies kienu imħassra. Hekk ukoll qed jiġri madwar l-Ewropa u l-kumplament tad-dinja li għadhom qed jilqgħu is-sena l-ġdida. Fil-messaġġ tiegħu tal-ewwel tas-sena il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li matul is-sena l-oħra kellna naffrontaw l-akbar sfida mit-tieni gwerra dinjija l-hawn jekk mhux saħansitra l-akbar sfida ta' kull żmien. Huwa qal li minn żmien li seta farrak lil Malta minn flok ħarġu aktar il-kwalitajiet sbieħ tal-poplu, is-solidarjetà li mħabba lejn xulxin u l-għaqda nazzjonali, saħaq li dawn iridu jibqgħu magħna anke malli tgħaddi l-pandemija. Intant fil-messaġġ tiegħu tal-ewwel tas-sena il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partiti Nazzjonalista Bernard Gregg fisser is-sena li għaddiet bħala waħda straordinarja. Mhux biss għal Malta imma wkoll għad-dinja kollha fejn rajna l-użanzi tagħna jsiru f'daqqa waħda l-akbar mezzi ta' trasmissjoni tal-COVID. U esprima solidarjetà ma' dawk li tilfu lil xi ħadd għażiż matul is-sena li għaddiet. B'mod partikolari l-vittmi tal-pandemija għaliex qal li l-weġġa ta' dawk li ħallew warajhom hija akbar. Il-messaġġi sħaħ tal-Prim Ministru Malti u tal-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista jixxandru dritt wara dawn l-aħbarijiet. Kien hemm bidla uffiċjali fl-innu nazzjonali tal-Awstralja Advance Australia Fair. It-tieni vers imbidel u minn flok for we are young and free ser isir for we are one and free. Il-Gvernatur Ġenerali David Hurley qabel mar-rakkomandazzjoni tal-Commonwealth biex jagħmel din il-bidla. Il-bidla fl-innu tibda mill-lum l-ewwel tas-sena. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li l-bidla saret tal-Awstraljani kollha wara talbiet biex l-innu ikun aktar inklusiv. Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Il-Gvern Malti ħabbar li ser ikun qed jemenda l-avviż legali li jippermetti lill-Ministru iżomm li jippubblika ismijiet ta' persuni li jkunu kisbu iċ-ċittadinanza Maltija jekk tinħass il-ħtieġa f'każi straordinarji. L-avviż legali jgħid li kull sena il-Ministru għandu jippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern l-ismijiet tal-persuni li fis-sena ta' qabel ikunu jingħataw iċ-ċittadinanza Maltija permezz tar-reġistrazzjoni jew b'mod naturali. Madankollu għal raġunijiet ta' sikurtà il-Ministru jista' jagħżel li ma jippubblikax l-ismijiet ta' dawn il-persuni. Wara r-reazzjoni li kien hemm għal din l-aħbar, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħares tqarrja li fiha qal li ser jemenda dan l-avviż legali. In-numru ta' każi tal-coronavirus fir-Renju Unit qed ikompli jikber bl-isptarijiet fl-Ingilterra u f'Wales qegħdin jikkuraw nies issa aktar milli jikkuraw fl-ewwel mewġa f'April. Dan qed joħloq pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex jimpuni aktar restrizzjonijiet. It-tabib David Nickel mill-Assoċjazzjoni tat-Tobba fir-Renju Unit jgħid li l-istejjer li qed jisma' minn ħaddiema fil-kura tas-saħħa huma terribbli.
I cannot emphasize enough the gravity of the situation and that people must follow the rules, okay? You know, it's fantastic news about the vaccines, but, you know, that is the, in itself is the biggest logistical exercise this country has ever faced in health, okay? It makes walking on the moon seem like walking in the park.
Id-deputat Prim Ministru Malti Chris Fearn ħabbar li instab il-variant ġdid tal-COVID-19 f'Malta. Dr. Fearn qal li l-każijiet misjuba f'Malta ġew iżolati b'kull minkien f'kuntatt ma' persuni oħra jinsab fi kwarantina ta' bil-fors. Il-variant il-ġdid li der għall-ewwel darba fir-Renju Unit huwa magħruf li jinxteret ħafna aktar malajr. Il-Viċi President elett tal-Istati Uniti Kamala Harris ħadet l-ewwel doża tal-vaċċin kontra il-COVID-19 Moderna quddiem il-medja. Hija qed tħeġġeġ lill-poplu Amerikan biex jitlaqqam kontra il-virus e kif ikollhom l-opportunità.
I trust the scientists, and it is the scientists who created and approved this vaccine. So I urge everyone, when it is your turn, get vaccinated. It's about saving your life, the life of your family members, and the life of your community.
Fl-Awstralja kien rekordjat l-ewwel każ tal-varjant tal-coronavirus mill-Afrika ta' Isfel. Il-Ministru tas-Saħħa Yvette Dat tgħid li l-individwu huwa wieħed minn żewġ każi. Iż-żewġ persuni waslu minn barra u qegħdin kwarantina fl-Ukanda. L-individwu infettat mill-varjant il-ġdid tal-virus sadattant kien trasferit tal-kura fl-isptar.
One overseas individual who arrived in Queensland on the 22nd of December has tested positive for the new South African variant. This will be the first positive case of the South African variant in Australia. We have seen other jurisdictions record a UK variant, but this is the first time the South African one has been identified in Australia.
Il-professur Charmaine Gauci qalet li fost grupp ta' 70 anzjani li inġabru biex jilabu it-tombla, 8 kienu ikkonfermati li instabu pozittivi għal COVID-19 u għalhekk spiċċaw f'kwarantina. Il-professur Gauci mill-ġdid appellat biex il-pubbliku Malti jibqa' isegwi il-mezzi ta' prevenzjoni anke jekk it-tilqima waslet. Il-professur Gauci qalet ukoll li għadu kmieni wis u diġà nafu x'jiġri meta nillaxkaw u li mhux żmien li jkun hemm taħlit ta' nies li ma jkunux mill-istess dar. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres xtaq is-sena l-ġdida u għamel appell biex din is-sena tkun sena ta' fejqan. F'messaġġ irrekordjat is-Segretarju Ġenerali jgħid li is-sena l-ġdida jġib magħha tama u li d-dinja għandha tkompli taħdem flimkien għal l-aqda u s-solidarjetà.
2020 has been a year of trials, tragedies, and tears. COVID-19 upended our lives and plunged the world into suffering and grief. But the new year lies ahead, and with it we see rays of hope. If we work together in unity and solidarity, these rays of hope can reach around the world. That's the lesson of this most difficult year. Both climate change and the COVID-19 pandemic are crises that can only be addressed by everyone together as part of a transition to an inclusive and sustainable future.
Guterres qal li l-kriżi biex tkun ikkumbattuta l-bidla fil-klima il-waqfin tal-imxija tal-COVID-19 u t-tisħiħ tal-ekonomija u s-soċjetà huma prioritajiet ewlenin għal din is-sena. Fl-isport, il-klab tal-futbol tal-Gudja jissospendew b'mod immedjat it-taħriġ kollu wara li diversi players instabu li kienu pozittivi għal COVID-19. Il-lob li emissom Gudja United u li jista' jkun affettwat ikun nhar it-tliet tal-5 ta' Jannar kontra Harbarians u s-sibt 9 ta' Jannar kontra Gżira United. Il-player ta' Hamrun Spartans, Marcello Barbosa, reġalura ma' Nadur Youngsters Fawdex, l-aħbar inatat propju fjum il-miliet. Barbosa huwa player Brazilian li diġa kien jilab ma' Nadur Youngsters qabel ma' inaqat ma' Hamrun Spartans.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp madwar l-Awstralja għal l-ewwel jum tas-sena 2021. Temp xemxi mistenni f'Perth u f'Adelaide, xi ħalbiet tax-xita mistennija f'Melbourne, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane, Cairns u Darwin, u temp imsaħħab mistenni f'Hobart u Canberra. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum il-ġimgħa l-ewwel jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.